Hæstvirtur iðnaðarráðherra veitir andsvar öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti. Þegar háttvirtur þingmaður er að tala að ríkisstjórnin sé að halda hér upp í þenslu, að þá vitna svo til að það kemur fram og kom fram í mínu máli að það vera að spá hagvexti í lok næsta árs hér upp á 2,4%. Þannig í þessari skýrslu sem er til umfjöllunar þá er nú ekki verið að gera ráð fyrir þessum framkvæmdum sem eru þó í umræðunni. En ég held að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson sem þingmaður Vinstri grænna beri bara álíka mikla ábyrgð á því sem er verið að tala hér eins og svo sem hér stendur. Það vill svo til með alkan í Straumsvík að það er skrifað undir viljayfirlýsingu við Orkuveitu Reykjavíkur af hálfu þess fyrirtækis kaup á 40% af þeirri orku sem þarf. Og fulltrúi Vinstri grænna í þeirri stjórn sem gjaldkeri Vinstri grænna, hvorki meira en minna, greinilega mikill peningamaður og hefur þess svona innsýn í fjármál, hann styður það. Hvernig geta Vinstri græni stutt það í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að þeir fari í þessar framkvæmdir en verið svo móti þessum framkvæmdum þegar koma inn á Alþingi Íslendinga? Ég botna ekki til þessu. Við framsóknarmenn, við erum yfirleitt ekki með svona málflutning, bara til hvað hentar. Það þýðir ekkit annað en að standa bara í báðafæturna og hafa einhverja stefnu og standa við hana, hvort sem maður er í sveitastjórn og með sína fulltrúa þar, eða hér á háttvirtu Alþingi.
Háttvirtu níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.